ديالي بلاير هذا اطلق راديو سي اغشام خير الولسن فورمات الراديو دنجليجلر شون 2016 يلن 5 ماي هيتانن فينشن بوني خبرلر وندلغ مدي براغ داقي ستوديادن من غزل خداي بردي والت باريارن شون كبرограммамزدا سيري داقي كورتلر اسلام دولتي توپورنا غرش ورشت برلشن شتاترن اتاتي ياران اورليارلر
كورتلر اباشانن هيرك استراتيجيسن خاص ارم فتنه توپورلورنن اساسن سوولن پرزيدنت باشار الاساتتلي جيكات توپورلور ينمت باباتتاكي Kedir ki strategik fokusunu gören Caydar Veliyani çalım ediyor.
Aşkabad'ın hükümetleri yaşayır sahalardan sağınık antennalarını ayırma işini yeni aktifleştirdiler.
Parahat 4 kütle etrafında yaşayır sahalarının uçaklarının divarlarının sağınık antennaları ayırma işleri alınıp varlıyor.
Türkmenistan'da neşe kaçakçıları tutuldu ve temmaka karşı bir aylığı başlandı.
Özellikle de kırdı oldum onu. Çilim çekmek kadar sol çil yürüydü. Cerime çaresi var. Oğlum ağzıslattır. Ağzımın 70'li aşmalattan başlanıyor.
Şuğun biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyoloğuna başlamadan o zol tiyadeliklerle tanış olun. Ислам дәүләте топорының сөйөрчәләре хакына тутма коенча баш агъзаты Берләшен Штатларын Иракта малашрын хуваев җөмләрнең нәтиҗәсендә өлдерилде. Бу ягъда сөйөрчәдә топорның тәәзе сөйөрчәләре чекмә укыйбыны гоушатты дип Австралияның хөкүмәте 5 майда әйтте. Берләшен Штатлар Австралиядә бер нәчә һөҗүмләре катнашыгы булган ва Берләшен Штатларга каршы һөҗүмләре чагырын Нейл Пракашын 29 апрельдә Мосулда хувадан амалашрын һөҗүмдә өлдерилгәнлеге барада Австралияның рәсми ни хабарлетти Мельбурнда доглан Пракаш Ислам дәүләте топорны пропаганда дигән видеоларда ва журналларда чыгыш эдерди ва Австралиялы аяллары ирки адымлары һәм чагылары хакына тутмак ва террорчылыклы хәрәкәтләре баш кошмак буенча актив эш алып барырды. Австралия гечен елда Пракашка каршы мали санкцияларны гылан итте ва аңа ярдәм бергән һәр бер адымның 10 ел төрмә тотсаклыгына хөкем ителәчәген дуйдырды. Birleşen Milletler Guramasının sanktiyalar sanavına girdilen Prakashın 2014 yılda Siriyada ornaşanlığı aydıldı. Xalqara Mali Fondu Ukrayin hükümetinin reformalar programmasının ne derecede neticeli amala asırlayanlığını sin etme üçin 10-18 may aralığında Kiyeva öz resmi toporunu iverecektiğini məlum etdi. Qurama Ukrayinanın reformaları girizmegini yurda 17,5 milyon dolarlık qarz pulun berilmegi üçin talep ediyar. Premier Ministri Volodymyr Хросиманың 14 апрельдә вазифа кечмәгеннән оң халыкара мали фондының долондырыжы мөдире Кристина Лагарде Киевнең юрды долондырмак ва коррупция каршы күрешмә көнче дөптән тәяде тагарлары етмәдек ягъдәндә оңа мали көмәгене бермәк көнче программаның ятырылҗактыгын дуйдырды. Халыкара мали фондының мали көмәге программасы тапхырлайын кечерләр ва сиясәт һәм икътисади реформалары таләп итәр. Ерменстанның хөкүмәте Ереваны Әзербайҗандан бөлүнгән Дәүләт Карабах регионын карар итмәк барада оппозицион канун чыгарыучылар тарафыннан таярланган канунның тасламасын макуллады. Канунның тасламасы 5 майда канун чыгарыучыларның карамагына берилди. Баку ва Ереван 20 елдан көбрәк вакытның дәвамында сепаратист регионның үстендә катмагаршылыклы ягъдайда галярлар. Ерменстан тарафыннан колдонган сепаратистлар Дәүләт Карабахда 1980 елларның аягыннан 1990 елларның башына чейин дәвам den urushun netijesinde regionun qararsızlığını iglan etdiler we esasan ermeni latli regioni öz gözökçülüğünü aldılar. Urush yararlış onda 30 min adam vefat bolupdi. Emma Dağlıq Qarabağın qararsızlığı hiç bir yurt tarafından iqrar edilmedi. Konflikti diplomatik yoldan çözmek koyunca xalqara tağallaları siyasi netice vermedi. 2 aprelde Dağlıq Qarabağ Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın arasında 1994 yılda gelinen yarışıktan beri en güçlü zorluklar bilen yüz oldu. 5 aprelde o katışığı besletmek varada gelinen yarışık. Бодолияр. Танимал казак журналисты Гүзәл Байдалинова төхмәт атма кайпламасы сатында суды чакылды. Алматының этрап суды журналистын ишини 5 майда диңлияр. Накануне газета атлы онлайн эшрин эти ве баш редакторы Байдалинова декабр айында Казахстанның иң глу банкларының бири Казкоммерцбанкын журналисты галп маглуматы чавэтмек тайпламаңдан соң тусагэллипти. Baydalinova özüne karşı öňe sürilen ayıplamaları ret edýär. Nakanuni gazet yerli häkimetleriň adyna tanqidi maglumatlary çap edýän kararsyz neşir hökmünde tanalýar. Bu web-saýtda işleýän ýene bir jurnalist Yulia Kozlova fevral aýynda neşe saklamak ayıplamasy esasında gozulan işde aklanypdy. Özbekistanyň Gündogy regiony Namanganda bolan yer süýüşmesi 5 adamyň ölümüne sebäp boldy. Özbekistanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň 5-nji maýda aýtmagyna görä, tebigi betbagçylygyň pedalary daglyk regionda ulaglı baryarka yerin süýüşmegi zerarly. Helak bolupdyr. Ministrlik 4-nji maýda öýlen sagat 2-de bolan hadisada 6 adamyň aman galanlygyny aýtdy. Yer süýüşmesi Daşkentde Kyrgyzstanyň Oş şäheri bilen baglaşdyrýan gara ýolun Kamçylyk atly yerinde döredi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Gepli yer Azadlyk radiosu. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Siriýadaky kurtlary birleşen ştatlaryň Islam döwleti toporuna garşy göreşi boýunça esasy garanyny öwrülýär. Bu barada soňky maglumatlary kardeşim Ýoşan Anurwandan dinläli.
Kurtlar deňize çykýan ýolsuz we Eýran, Irak, Siriýa we Türkiýe arasynda bölekleri bölünip, hemişe geografiýadan kösenip ýaşadylar. Emma muňa garamazdan Siriýa krizisi we Siriýada kurt ýerlerini ara çäkdeş Islam halifat howp berärli Siriýeli kurtlar Islam döwleti jeňçi toporuna garşy iň bir anamdar koalisiýa ýaranlarynyň birine urlýar. Olar Islam döwlet toporunyň paýtagty Irakkanyň ele geçirilmeginde hem möhüm rol oýnajagy çalym edýär. Kurtlar Abbasanyň häzirki strategiýasyna has aram pitne toporlarynyň esasynçy bolan prezident Basar al-Asad däl jihadçy toporlary ýeňmek gabatdaky häzirki strategiýa fokusyny ören jaýdar gelýäni çalym edýär. Käbir aram pitne toporlaryny gollamak Washington üçin problema döredýär. Sebäbi ol toporlar Asada garşy göreşde Al-Qaida bilen iltewli Nusra Front we Salafist Jaish al-Islam bilen hyzmatdaşlyk etdiler. Käbir pitne toporlar boldy Birleşen Ştatlaryň gören üpçünçülük enjamlaryny jihadçylara berdiler. Islam döwlet toporunyň söwgüşçüleri golaýdy demirgazyk Siriýada pitneçi hüjümlerini serpikdiren bolsa Siriýeli kurtlar Türk serhedinin golaýyndaky söwüş meýdanlaryna has rawaç bolup, özleriniň Islam döwlet toporunyň jeňçilerine garşy durmagy ukyplylyklaryny sowgat etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň sözçüsi John Kirby golaýda olar batyrlyk görkezdi. Olar üstünlük gazanylar diýdi. Pitneçiler Siriýanyň ortaýetini urýan howa darbalaryna hötde gelip, ýyllap öz territoriýalaryny gorumak başaran hem bolsalar, Islam döwlet toporunyň jeňçilerine garşy söwüşde ilerlemegi başarmadylar. Asada garşy söwüşýän pitneçileriň Türk serhediniň golaýynda ýeňilýän wagty, olardan tapawutlukda kurtlar demirgazyk gününe gor Siriýada iler süýüşdiler. Kurtlaryň ýolbaşçylygyna Siriýa demokratik güýçleriniň resmi sözçüsi Polkownik Talal Silo geçen fevralda Sadada operasiýasyny tamamlanlarından soň özleriniň mümkin bolan 3 ugur boýunça söwüşmek mümkinçiliklerini bardygyny aýtdy. Olar Gunwatara, Manbija tarap, Günortada Irakkanyň töweregindäki oba ýerlerini azat etmäge tarap, ýa-da Günorta Gunnagara, Deir el-Zawra tarap ugurlardyr. Käbir tanqidçiler Siriýa demokratik güýçleriniň öňden gelýän kurt ýerlerinden aňryp geçmek islemeýänliklerini aýdýarlar. Emma Siriýa bu aýdylýany ret etdi. Siriýanyň demokratik güýçleriniň maksady diňe kurt regionlaryny azat etmek däl. Mysal üçin Şadadiniň oba ýerleri, Hasakanyň günorta tepdigen biziň azat eden ýerlerimiz. Emma ol ýerlerde araplar ýaşaýar diýip olar etdi. Biziň eskerlerimiz diňe kurtlardan ibaret däl. Olaryň arasynda araplar hem, hristiýanlar hem, türkmenler hem bar. Bu göreş hemmeler üçin Filo sözüniň üstüni ýetirdi. Siriýanyň demokratik güýçleriniň esasy maksatlarynyň biri demokratik Siriýany kontrol altyna almak. Şol sanly Kobaniden kurtlaryň Efrin enklawyna koridor açmak bolup durýar. Bu Türkiýe tarapyndan gollanylýan Siriýeli pitneçileriň maksatlaryna garşy gelýär. Olar demokratik Siriýanyň oba ýerlerini häzir Siriýanyň hökümet güýçleri tarapyndan gawalan Alep üçin üpçünçülük liniýasy hökmünde ulanmak isleýärler. Siriýanyň demokratik güýçleri güýçli we dürli etnik güýçlerden nurýan topar we ýakyn geljekde Siriýada Islam döwlet toporuna garşy söwüşdi. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna koalisiýanyň esas partnerini öwrüljek emeňdiýär.
Kardeşim Yoşan Anı Urva'nın malumatını dinlediniz. Gepli yer Adatlık Radyosu hormatlı radyo dinleyicileri siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Aşgabadın hekimetleri satelit çanak antenaları yaşar sahalardan ayırmak boyunca işlerini yeni aktivleştirdiler. Antenaların şugunlar payitahtın parahat 4 ve 10 etrafçalarında sökülyanlığını yerli yaşayıcılar ediyarlar. Türkmen hekimetleri tarafından berilen köp bolmadık düşündürüşlerin arasında şehirin görkünü arttırmak, zahilleri umumi televizyon antenaları bilen öpçün etmek, şeyle de çanak antenaların yaşayıcı lar tarafından bir kanun yerleştirilmegine karşı görüşmek yali sebepler aktarılıptı. Şol biraqda Türkmenistanın käbir yaşayıcıları we halkara guramaları çanak antenalarının ayrılmagyny häkimetleriň kararsyz habar serişdeleriniň şol sanda adatlyk radiosynyň ilaty el yeterliligini çäklendirmek sinanşyklary bilen baglaşdyrýarlar. Aşgabatda häkimetleriň çanak antenalary ayrmak boýunça maýlaşyrýan şuňky çäreleri barada habarçymyz Sultan Açylowanyň berjek maglumatlaryny dinläliň. Habarçymyz bilen kardeşimi Sehra söhbetdeş boldy.
Sultanayda Aşgabadyň 10-njy etrapçasynda we Paraxat 4 etrapçasynda çanak antenalaryň sökülip aýrylýandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolduraq maglumat beräýsiňiz.
Sehra howşy soňky bir hepdeniň içinde Aşgabadyň 10-njy kiçik etrapçasynda hem de Paraxat 4 kiçik etrapçasynda ýaşyl saýlaryň uçaklarynyň diwarlarynyň çanak antenalary aýyrmak işleri alınıp barlıya, şu koşmaça kuruluşukların yıkılma olen bile sanak antenlerden bir vaxta ayırıyalar.
Sultan Aydın, son kaylarda Aşgabadın ençem etrapçasında çanak antenalar sökülüp ayrıldı. Paytahtın haysi etrapçalarının akı çanak antenalar sökülüp ayrıldı.
Tekrar şu çanak antenaların sökülüp ayrılan etrapçası değil, bir plan etrapçası değil, bir ya iki etrapçan ağdar yaldan, ol Aşgabat şehrinin Ähli kiçik etrapçalar boyunca şu işler devam edip dur. Na 6-njy kiçik etrapçada, 4-njy, 5-njy kiçik etrapçalarda, 11-njy kiçik etrapçada, 30-njy mikrorayonda Paraxat 1, 2, 3 şulanyň ählisinde diýenlerine bizim Paraxat 7 kiçik etrapçamyzda şäheriň ähli ýerlerinde şu çanak antenalary aýyrmak dowam edip dur.
Çanak antenalary aýrylandan soň hödürlenýän alternativalar näme, ýagny alternativa barmy?
Çanak antenalary aýrylandan soň hödürlenýän alternativa şu kabelli telewizionýa. Onuň şu kabelli telewizionýada iki görnüş, hem kabelli telewizionýa diýip adlandyrýarlar, hem IPT diýip adlandyrýarlar. Näme şolaryň ikisini her ýere dürli görnüşde çekýärler. Näme talşyn Altyndy kiçik tarapda şu IPT görnüşündäki telewizionýa çekilýär diýilýär. Ene biziň 7-nji kiçik tarapda onda ýanky kabelli telewizionýa diýip şeýle görnüşünde çekdiler. Çanak antenalarymyz aýrylandy.
Sultan Aydın, bu häzirki sökülüp dowam edýän 10-njy etrapçada we Paraxat 4 etrapçasynda nähili alternativalar hödürlenýär?
Şu Paraxat 4 kiçik etrapçada barada aýdanyňda ilk rat çekilen kabelli telewizionýa bar na 9 wattly jaýlarda. Soňky wagtlarda şol kabelli telewizionýanyň aýrylyp ýerine IPT kabelini çekýändikleri barada da aýdylýar. Şol IPT-niň hem kynyrak ýagdaý diýilýär-de, şonuň köp kanallary görüp bolanok diýýärler. Onuň şonda ýygyýarda näsarlyk ýüle çykýar diýilýär.
Sultanayda Aşgabadyň ençem etrapçasynda hem 2 ýyl çemesi wagtlary çanak antenalary sökülüp ayrılýar. Paýtagtda çanak antenalaryň saklanyp galan ýeri barmy?
Çanak antenalaryň saklanyp galan ýerleri tekra ähli kiçik etrapçalarda da bar. Her etrapçanyň özüniň häkimligi bolýar. Şu her etrap häkimi özüniň bilişli etrapçalarında iş geçirýärler. Hem çanak antenalar, hem split kondisionerler ayrılýar, hem kosmosa guruluşuklar ayrılýar. Şolary haýsanmagyna bir näçe saýdan ayryp işläýärler. Şoňa gerek ýetmedik saýlar amma şäheriň içinde bölek-bölek her etrapçada hem tak edilmedik saýlar bar.
Sultan Aydın, plan näme? Ýagny çanak antenalaryň barna ayrıp çykça golýarlarmy? Bu barada resmiler tarapyndan maglumat berilmese-de halkyň arasynda, ýagny ilatyň arasynda nähili gurunlar bar?
Hawa tegra şol resmiler tarapyndan bir anyk maglumat bermeli ok halka. Ýöne şol başgulukdan ha kimdir biriniň häkimlikde ýa-da üýpravleniýetinde işleýän işgär bolýany şolardan bir nähili motor maglumat çykýar. Şu çanak antenalar şehir boyunca ayırmalı. Şolar çaylarının divarlarını bedenini Sayılıya, şehrin görkünü açılıya, şunu şey, 17. yılda geçirecek aviye oyunlarından olan bütün şehir boyunca sanık antenelerini ayırıp araştırmalı diyen karar var deyip şeyle mağlumatlar halka arasında yayır ya. Yönü bu arada örnek bu hatta ya olmadı anık televizyon boyunca halka mağlumat verilen o.
Kardeşim Zehra'nın Aşgabat'taki haberçiyimiz Sultan Atçıyılova bilen geçiren söhbetdeşlüğünü dinlediniz. Hedir sizin dikkatinize bildirişimizi hödürleyeriz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyalı olumlarından hem iderlat bilersiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň paýtagtynda neşe keşleri bejermek boýunça merkez açyldy. Owan hökümeti ýurtda neşe söwdatyna hem neşe keşlige garşy alynyp barlayan resmi çäreler bilen bir hatarda ilaty hem görüşi gatnaşmagy çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryna görä, ýyllar boýy dünýä derejesinde neşe maddalarynyň öndürilýän esasy ýurdy hasaplanýan Owanstanda Hedirki vaqtta neşe qarşı alınıp parlayan çareler varada Oğanistan'daki xabarçıyımız Şamirdan Gülüm Radiyinin maglumatlarını dinleli.
4-nji maýda paýtagt Kabulda neşekeş bejerilýän ýüreti bir merkez açyldy. Umidatly bu merkezde neşekeşligi terk edýänlere hünärem üredilýär. Merkeziň açylyşda barasyna prezident Gani hem gatnaşdy. Ol öz eden çykyşynda neşe welatynyň tutuş awgan halkyna we hem salýanlygyny bellädi. Neşekeşlige we beqanun neşe dolanşygyna garşy güreşde hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmegi prezident Gani halkdan sorady. Neşe maddasyny öndürjilere we kontrabandaçylaryna garşy berk çäre görülmelidir. Neşe söwdasy bilen meşgullanýanlar öz bähbi üçin ýaşlary neşekeş edýär. Göknar önümni öndürýänler halka uly ziýan ýetirýär. Şu sebäpden neşe maddasyny satýanlara, bu neşe öndürýänlere rahim edilmelidir. Kaçakçylar ýok edilmelidir diýip prezident Gani aýdýar.
Kaçak baran tavlid kavun ki de dağı masalı masuliti. Edui pasar bandi bar suk sarawa.
Awganistanyň Saglyk goraş ministrliginiň ma'lum etmegine görä, bu ýurtda neşe belasyna uçuranlaryň sany 4 milliona golaýlaşypdyr. Awganistanyň halkynyň 15%dan gowragy neşekeşdir. Neşe belasyna aýal gaýlar we çağalardan hem uçurapdyr. Neşelere garşy göreşde halkara guramalaryň eden kömegine prezident Gani minnetdarlyk bildirdi. Awganistanyň neşe belasyny ýok etmek boýunça dünýä jemgyýetçiliginiň öz kömegini dowam etdirmeldigini prezident Gani öňe sürdi. Umidatly saglyk merkezinde diňe 3000 töweregi neşekeş bejergi alýar. Olara iş üredilýär. Emma Awganistanda neşekeşleriň sany gitdigiçe artýar. Böle merkezleriň bir ýa ikisi ýeterlidir. Welaýatlarda da neşekeşlere neşe goýdyrýan şeýle saglyk merkezleri bar elbetde. Bu sağlık merkezlerinin sani köpeldiler. Yönü esasi zat halkın hem medeni cemiyetlerin ve din vekillerinin bu uğurda rolü uludur deyip prezident Gani nıgtadi.
Ve az ne otay beymleli hem kar beymleli hami biraz imtinan mekuni kederi bahş amrayma budan ve az uzurşan.
Birleşen Milletler Guramasının neşelere ve halkara cenayetçilerine karşı güreş boyunca adaratının haber vermeğine göre Afganistan neşe maddesini öndürmekte dünyada birinci orunda duruyor. Bütün dünyada sarf edilen neşe maddesinin 90%'dan uğrağı Afganistan'da öndürülüyor. Afganistan'ın neşelere karşı güreş boyunca önkü ministeri General Hudaydad'ın aydışıça yurtta neşelere karşı berk çare görülmüyor. Neşe önümü Afganistan'da barha artýar. Göknar önümünü ýok etmek üçin ýurtbaş tutanlarında belli bir kararlılık ýokdur. Dünya jemgyýetçiligi hem Afganistan'ın neşe önümünün ýok edilmegine kän üns bermeýär. Şonuň üçin Afganistan'da bir kanun neşe dolanşygy we neşe önümü köpelýär. Neşe keşleriň sanam millionlardan geçdi diýip General Hudaýdad aýtdy.
امری قاتیو قاچاق برای مواد مخدر زمیندارای بزرگ احتیاط و ازرار مواد مخدر جلوگیری بکنه
Awganistanyň hukuk goraýjy idaralarynda hem kynçylygyň bardygyny bilermenler aýdýar. Tutsak edilen neşe kontrabandaçylarynyň para töläp erkinlige çykýandygyny ma'lum edýär. Afganistan'ın iki Lomay Neşe kaçakçısı arada tutsak edildi. Hacı Vatan ve Ağa Muhammed adlı iki kaçakçı 10 yıl beri Afgan hükümeti hemen Amerika'nın Birleşen Ştatlar tarafından idarlanıyordu. Böyle kıvır meşhur Neşe kantrabağındaki Hacı Lalcan olsa henüz ele düşmedi. Hacı Lalcan'ı Amerikan harbileri 2011 yılda tutsak edipti. Ama Hacı Lalcan bir yıldan sonra türmeden kaçmayı başarıptı. Hacı Lalcan'ın halkara mafya bilen ısınışıklı katnaşanın bağırdığı aydılıyor. Şaymerden oğlum radi, Kabul'dan azatlık radyosuyum.
Afganistan'da neşe karşı görüş uğrunda alınıp arlayan çareler var da ki malumatı dinlediniz. Neşe karşı görüş önce Türkmenistan'da görülen resmi çarelerin çağında neşe kaçakçılığında onun kovrak adamın tutulunluğu haber verildi. Ayratin ulu müçverdi neşe'nin ele salınanlığı aydıldı. Bu hadisanın cikmeciklerini kardeşim Yoşan Anurvan'dan dinledi.
Türkmen televizyonu çarşını onu neşe kaçakçılığında tutulan onun kovrak rayatı korkudup oların eden bir kanuni işlerine ökünenliklerini haber verdi. Bu telehaber Türkmen Prezidentinin Devlet Kovsuzluk Kengesinin Novat'taki meclisini geçiren vaktine şeyledi, yurtta çilimkeşliğe karşı görüşün bir aylığının başlanmağına kavat geldi. Gepin erdisinin aydılığı bu bir aylık sağlık ve bağ tayının iyiyanına kavat geldi. Türkmen televizyonunun haberinin aydılmağına göre Prezident Berdimuhamedov Devlet Kovsulluğu Kengesinin meclisinde bir kanun neşe sevdası bilen meşgullanayanlara karşı görüşü bir cıkta koğuşatmalılığı tavsırıptır. Sonun ulan bir vakti Türkmen metduatında yurtta bir kanun neşe maddalarının ulanılışı ve ona olan işlerin derecesi, neşe maddalarına karşı şahslara verilen fizik ve ruh kömök, tutulup saklanılan neşe maddalarının umumi meçhör, bir kanun neşe sevdasında tutulup cinayet cevap karşılığına çekilen rayetlerin şeyle de bir işe ikinci, üçüncü gedek bas koşayan adamların sahne var da anık malumatlar verilmeyer. İkinci taraftan bir kanun neşe hevdasında tutulanı kaydılayan 13 ayının içinde atalarının atlarından çen tutulsa 6 sahanda 10 karınlas, yani bir maskalanın ağdaları var. Şeyle de bir adın Türkiye'de hem 20'den uğrak Türkmen sahanlığının neşe hevdasında tutulanı, Türkmen sahanının gelen uluğundan 200 kilogramdan uğrak neşe maddesinin tapılanı var da havarlar çıkıptı. Yönü muna karamazdan Türkmen televizyonunun havarını neşe maddelerinin bir kanun dolanışına karşı milli maksatnamanın üstünlüklü durmuşa geçirilenliği yurtta bir kanun neşe sevdasına oran yoktuğunu ıtalıyor. Türkmen televizyonunun bir kanun neşe sevdası varada efire veren son havarını 10 adamın, 10 erkeğin ve 3 ayağının ağıtlar tutulup onların tuvalet işleri orkazılıyor. Şeyle dolar televizyonda haram pişe bas koşan ve nefsliğe yoğrulan yaman perli nâkesler, nâinsaplar hükmünde hâsiyetlendiriliyor. Resmi tasdiklama göre bu arayetler ayratın ulu meçhördeki neşe teri işlerini Türkmenistan'ın çağına geçiriptirler. Ağda kılan rayetlerden ayratın ulu meçhörde triyek neşe teri iştesi ve neşe teri iştesinden toplanan emlaklar alınır deyip havarda verileniliyor. Ama hakikatta ne çekilo neşe maddesinin tutulanlığı, o neşe maddelerinin ne hil yağdayda yurda getirilenliği ve ne hil anık şartlarda saklananlığı var da ne mümkündür anık malumat verilmeyer. Şeyle de havarda bu hili iyisi bas koşuyanların iki yekediği bir neçe gedek nıhtalıyar. Televizyonda edeni işine ökünen adamlar hükmünde görkülen şahsların sud edilenliği ya edilmeyenliği, onları hayfı anık cinayet maddesi esasında iş getirilenliği aydılmayar. Yönü olur televizyonun diktör tarafından cinayetçiler deyilip adlandırılıyor ve bir kanun yoluyla edinen emlaklarının gol golmasız edilenliği haber veriliyor. Son ruhatta Türkmenistan 6 asır sayının 4. mayda Rus diline çap eden haberin aydılmağına göre gurrun edilen neşe kaçakçıları yakınına ele salınıptır ve onların iyisi boyunca derinlik çareleri geçiriliyor. Türkmenistan'ın neşe maddelerle bir hatırda çilim kaçakçılığına karşı hem görüşülüyenli kaydılıyor. Türkmenistan Ru internet gazetinin yazmağına göre 4. mayda Aşgabat'ta çilim keşliğe karşı görüşün bir aylık başlandı ve bu çareye bağışlanıp Aşgabat tiyatrında cemiyetçilik aksiyası geçirildi. Çareye katlaşan ulu adamlara çilimin ziyanı hakkında malumat veren materyaller, yarıma denlikten saflanmağa çağırayan yazgılı köynöklar çağırları olsa oyuncak ve tüyücü köke paylanıptır. Şeyle dolu yerde lukmanların, mihmanların sağlıklarını varlayıp maslahat geniş verenlikler aydılıyor.
Kardeşim Yoşan Anuruan'ın malumatını dinlediniz. Türkmenistan'da neşe ağırşamalı aşırılan resmi çareler yurtta Temmek'e ağırşı görüş ayının başlanmağına qabat geldi. Neşe bağışlanına atatmağı cemgeçilik yerlerde çilim çekmeği kanun taydan qadağan eden Türkmenistan 2025 yılı çenli yurtta çilim keşliği doli yok etmeği hem yakında vaada verdi. Yurtta çilime ağırşı bir aylık devamında nekili çareler göz önünde tutuluyor. Kardeşim Zehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren sökvetteşliğini dinleyelim.
Aman Murat Ağa, Türkmenistan'da çilime karşı görüşmenin bir aylığı ilan edildi. Bu bir aylığın devamında neymeler göz önüne tutuluyor? Şöyle de siz bu bir aylığı nehil göz önüne yitiriyorsunuz?
Türkmenistan'da 2016 yılının devamında yine ikinci devlet bütün dünya sağlık kurumasının maslahatı geçirildi. Bundan 3-4 yıl olur bütün dünya sağlık kurumasının maslahatı aşkı vakti getirildi. O hakkında yerli mektubu oldu. Haber verişleri işlerine de ilaç kutçuluğuna haber verildi. Hem de Edil Soğun Türkmenistan'la çilme karşı görüşün bir aylığı ıglam edilirliği aydırlı. Bu yönünde tutulan zatlar bu ilaçı ciddi nezit nokutma nokuda aydırmadı. Yani Türkmenistan'la çilme karşı görüş ön dönem devam ettiği yani şu çarelere bu yolculuk kart berkidilse gerek. Önkü dönem berkidilse giyirdilse gerek. Tekrar.
Aman Murat'a meylim olşalı Türkmenistan'da bundan uzun hem çilimle bağlanışıklı ençeme çareler ya da çeklendirmeler giyirdilipti. Şu çareleri çeklendirmeleri bir yatla sanap geçersiniz.
O bölümü ne giyirdilen çeklendirme cemiyetçilik yerlerine adamların üşüyen yerine çilim çekmekle kadarlık giyirdildi. Bir cemiyetçilik yerine şehrin üstlenmek köşesinden öğrep var. Yani molton ya da şehrin üstlenmek yerine oturanın molton, dışarıda olsun, gözlerinden dışarıda olsun onu çilim çekmek kadarın. Sol için yürüydü cerime çaresi var. Oğlum ağızlıklar ağzından 75 manattan başlanıyor. Son ağzım yukarılık var ya mesela. Aydın şehir aeroportuna vardı. 72 kilometre kalanım oldu. Avtolonu saklat maşinin içinde çilim çekip oturuyorum oldu. Yine yer düğün modan adım. Şeyle hem girdiğim bir gözilerlik bir var. O da yurdu temmeku ölümlerini yürüyüte ruhsat katı olan işe vururlar. Yani sevdu erler hem getirip biliyordular. Onun yatırılı inni temmeku ölümlerini getirmeye yurdun ağırlık ve daşarı ıttıradık atmaşıklar ministerliğine uruhu dedirli. Yeni dövgü yerden diyorluk tezelik ön getirilen temmek önümlerine sertifikat veren yani on hil derecesini tespitleyen Türkmen standartları diyen kuruma idare edine onu hazır ilkinci nöbette Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ve derman fenagatı ministerliği sertifikatı keskitlemeli vermeli getirilen çilme sonundan sonra Türkmen standartlarının son ministerliğin veren tertifazını tasdiklamaya ihtiyarı var, ruhudu var. Onun için Türkmen standartlar ikinci plana geçti. Yine şu hatlarla bağlılıklı kufa yeşillikteki dükkanlarda çilim satmak bütünlüğü kadagan edildi.
Aman Murat'a çilime karşı girdilen şu çarelerin, çeklendirmelerin nehil neticesi oldu?
Umuman bir umut neticelerim var. Ben şu umut zaten gururum edesim. Diye. Mesela bol oyununu çağırlar var ya da mektep yerleşen dükkanlarda devlet eğitimlerinde bolsa da hiç çil tapadı yok. Şu dükkanlarda çilim temmek önlerini satmakla kadagarlık girdirdi. Bu kovula sağlarım bir barın oğulun oğulun almazlığına yönü. Umuman yurt boyunca çilimin karşısına alınıp barılayan görüştüğü bildim zor. Buyruğu esasında amar edilecek bulunan işler. Mesela aydalı kevelhanalarda ya da palkalinkalarda lukmanların çilime karşı görüşü kusuluyanlığını duymak için yürüyüte otoklar yok kezelhanelerde lukman sırtma merkezlerinde. Ya olmasa son çilme karşı bir çilmin çekmekliğe bir ol adam var. Son üstlenlik derecede üstlenlik yerde çekmeyene değilim doğruluk bilen kadarlık değil bir ya bir belli belli yerler hemen var. Ne şu yerde oturup çilim çekmek. Ne koçede ne de idare zaylarında hiç bir yok diye kadarlık ile yavru var.
Türkmenistan'da ya da Jamal Murat Bogaev ile geçirilen söhbetteşligi dinlediniz. Hormatly radiodun lejiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalyan meseleler barada öz pikirlerinizi paýlaşyň. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna tetwir ýazyň. Şunyň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimize geçirip gutaryary saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirersiz.